Bókmenntaklúbur Blindrafélagsins. Kæru félagar. Bókmenntaklúbur Blindrafélagsins byrjar á fullum krafti þriðjudaginn 16. janúar. Við hittumst í salnum á annarri hæð og byrjum stundvíslega 20 mínútum fyrir fjögur og hættum 10 mínútum yfir 5. Fyrsta bók ársins verður saga Ástu eftir Jón Kalman Stefánsson. Við í bókmenntaklúbnum tökum vel á móti nýju fólki og vonumst til að fleiri bætist í hópinn. Kær kveðja, Brynja Arthúrsdóttir.